prirodom do zdravlja.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u našu emisiju Prirodom do zdravlja. Danas ćemo se baviti jednom temom koja je gotovo uvijek aktualna. Bavit ćemo se temom imunološkog sistema, odnosno govorit ćemo o prirodnim proizvodima koji mogu biti od koristi, odnosno podrška našem imunološkom sistemu kada je to potrebno. Govorit ćemo najprije o lekovitom bilju, o prirodnim proizvodima, nešto malo o suplementima, odnosno dodacima ishrani. Ali da pogledamo u kratkim crtama za početak šta je to imunološki sistem i kakvi su mu zadaci, u kojim to situacijama i slučajima je potrebno da našem imunološkom sistemu pružimo određenu podršku. Imunološki sistem, poštovani slušalci, se sastoji od ćelija koje kruže po našem organizmu i tragaju za stranim telima, a također i od određenih makromolekula koje imaju sličnu ulogu, dakle, da štite naš organizam. U principu, poremeći imunološkog sistema se javljaju i najpre manifestno u većoj podrosti prehladama, virusnim i bakterijskim, dakle različitim infekcijama ili u obliku alergijskih reakcija, i naš imunološki sistem u najčešćem slučaju uspešno vodi rat sa tim infektivnim napadačima. Također naš imunološki sistem odstranjuje strane supstance koje ulaze u organizam i koje mogu da remete naš genetski sastav, tako da je imunološki sistem i branac našeg identiteta. Ali u određenim slučajima dolazi do poremeća imunološkog sistema. Već smo rekli, dakle, ako je funkcija imunološkog sistema snižena, da se javljaju različite infekcije i prehlade, ali nekada imunološki sistem može da ima i sasvim suprotnu ulogu, a to je da ima neumjereno intenzivnu aktivnost prema sopstvenim ćelijama i tada se javlja pojava autoimunih poremećaja. U takvim slučajima iz za sada brojnih i mnogih neobjašnjivih razloga imunološki sistem pogrešno prepoznaje naše normalno zdravo tkivo, napada ga i izaziva određene tegobe, simptome i znakove autoimunih bolesti. Tu spadaju recimo artritis, upala zglobova, multipla skleroza, lupus, dijabet tipa 1, i druge veoma ozbiljne bolesti. Mi ćemo ovog puta govoriti kako da pokušamo da pružimo imunološkom sistemu podršku onda kada njegova aktivnost nije dovoljna i kada je potrebno da spoljašnjim faktorima pojačamo njegovu aktivnost. Kada se javlja to slabljenje imunološkog sistema? Najčešće je to posljedica, dakle, da kažemo, ipak neurednog života. Ukoliko naše spavanje, ishrana i kretanje nisu adekvatni našim potrebama, doći do slabljenja imunološkog sistema i javljanja infekcija. Zatim razni otrovni sastojci iz okruženja, kojih zaista ima danas previše, su faktori koji slabe imunološki sistem. Danas, podsjeću vas, čak postoji jedan nov termin koji označava hipersenzibilnost osoba na hemijski sastav sredine. Naša sredina danas je sasvim drugačija u odnosu na životnu sredinu u kojoj je čovjek živo pre 50 ili 100 godina, jer je prisutna ogromna količina hemijskih supstanci koje su aktivne u različitom stepenu i u različitom smislu i koje mogu negativno da deluju na naš imunološki sistem. Tako da ono što je potrebno da uradimo ukoliko želimo da svoj imunološki sistem učinimo snažnim i adekvatnim, jeste pre svega da vodimo zdrav životni stil, da imamo uravnoteženu i raznovrsnu ishranu, da obezbedimo sebi dovoljno sna. Dakle, treba voditi jedan život koji je primeren našim biološkim, mentalnim i psihološkim potencijalima i koji omogućava da nama svaki dan prođe sa bilansom koji ni u kom smislu nije negativan.
Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je tako lijepa, kao tog jutra dan. Divna je ona bila, kada sam ostao sam. Više se nismo sreli, jer nju je odnio dan. Sve je kao tajna ostalo na keju tom. Oči njene ruke, plačni pogled njen. Možda je tako boje, zaborav briše sve. Ali ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je mnogo dana, obuze tad me sam. Sjetih se onog jutra našega rastanka. Sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je tako lijepa kao tog jutra dan. Divna je ona bila kada sam ostao sam. Više se nismo sreli jer nju je odnio dan.
Poštovni slušalci, o imunološkom sistemu deteta treba pre svega imati u vidu da organizam deteta ima svoje pune specifičnosti i da dete nije mali čovjek, već predstavlja jedan svoj entitet koji ima dosta specifičnosti i od toga zavisi u svakom slučaju ne samo ishrana, već i sve ono što se primenjuje, bilo da se radi o lekovima ili prirodnim proizvodima. Evo recimo da se podsjetimo da neke specifičnosti dečjeg organizma, da recimo produkcija želudačne kiseline počinje do trećeg mjeseca, da pražnjenje želuca postaje efikasnije od 6. do 8. mjeseca, a aktivnost jetre je također vrlo specifična i jetra se razvija otprilike u različitim intenzitetu zavisno od uzrasta deteta, ima različit stepen metabolizma, tako da lekovi za decu su sasvim specifični, nikako se ne može smatrati samo da jednostavno smanjenje doze leka za odrasle može da odgovara primjeni kod deteta. Funkcija bubrega je također specifična i razvija se u određenim periodima, tako da i sposobnost bubrega da eliminiše supstance ili da ih metaboliše ili da ih recimo zadržava sasvim je različita kod dece u odnosu na odrasle osobe. Zato dakle deca zahtevaju jednu poseban tretman i posebnu pažnju kada se radi o primjeni bilo kojih sredstava. Kada dakle razmišljamo o tome kako ojačati imunitet deteta, odnosno pomoći mu da ima onu svoju osnovnu snagu koju u principu ima i treba da ima, osnovno je dakle da vidimo da li dete vodi uredan život. Tu pre svega najveći resursi leže u delu ishrane koja mora da bude raznovrsna, mora da bude primjerena uzrastu deteta i da zadovolji sve njegove potrebe. Aktivnost kod nas u Srbiji, deca znatno više provode vremena u zatvorenom prostoru. Interesanti su podaci koji postoje u skandinavskim zemljama, u Finskoj, Danskoj, Norveškoj, gde deca provode znatno veći period vremena u prirodi onda kada su u obdaništima i imaju sasvim ozbiljne medicinske podatke da takvo odgajanje dece ima za posljedicu izuzetno snažan imunitet. Deca znatno ređe oboljevaju od infektivnih bolesti, gripa i respiratornih infekcija i to je nešto što dakle predstavlja jedan značajan resurs i kod nas. Ukoliko postoji sumnja da dete ima snižen imunitet, svakako da treba konsultirati pedijatre i treba se obratiti naravno i određenim nutricionistima ili profesionalcima koji imaju adekvatna znanja za primjenu a dodataka ishrane i prirodnih proizvoda kod dece. Poštovani slušalci, šta možemo konkretno da uradimo ukoliko smatramo da dete treba da ima bolji imunitet? Istraživanja pokazuju da unos mikrosastojaka kod dece u EU je suboptimalan i tu se najčešće misli na unos vitamina D, vitamina E i joda. Ti podaci su dobijeni, dakle, ozbiljnim epidemiološkim istraživanjima i analizama, a sa druge strane, kada je analizirana praksa u Europskoj uniji, ima se utisak da se ti dodaci ishrani prekomerno koriste, da njihova upotreba često je van indikacije i da jednostavno treba znatno više stručne pažnje pokloniti primjeni suplemenata kod dece. Kada se posmatra, dakle, šta je to najvažnije, prvi postulat pravilne ishrane dece je da se osiguraju potrebni sastojci putem raznovrsne i uravnotežene zdrave ishrane, i taj način, taj metod se ne sme zamenjivati sa komercijnim suplementima. Dakle, treba svim sredstvima pokušati da se putem ishrane unesu određeni dodaci. Danas sem vitamina D još uvek se ostali suplementi ne primenjuju dovoljno rutinski u preventivnoj pedijatrijskoj praksi prema mišljenju eksperta iz Europske unije. A sa druge strane, u apotekama imamo sve veću dostupnost, sve širi spektar raznih preparata koje proizvodi farmaceutska i parafarmaceutska industrija, i takva jedna situacija može dovoditi do pogrešne prakse od strane roditelja. Većinu preparata koji se nalaze na tržištu sadrže aktivne principe kao što su beta-glukan, zatim omega-3 masne kiseline, preparati propolisa, matičnog mleča, različitih vrsta probiotika i prebiotika. Također, razni multivitaminsko-mineralni preparati novije generacije često imaju razne dodatke fitohemikalija, tako da predstavljaju složenije sastojke, složenije preparate koje treba pravilno primjenjivati. Dakle, najvažnije jeste da se u prvom redu obrati pažnje na unos vitamina i minerala, a da tek u drugom stepenu se pokloni pažnja biološki aktivnim supstancama drugog porekla. Vidjet ćemo kasnije da su stavovi prema upotrebi lekovitog bilja, posebno kod male dece, vrlo oprezni i da ne treba bez pouzdanih informacija primjenjivati lekovito bilje kod male dece.
Žaluzina sa cvećem u ramu kao na slici, što prodaje se u radnji staklara, u kući od kamena u običnoj luci. Živela je na sunčanoj strani ulice, na prozoru starih žaluzina sa dugim kanapom od kuće do kuće, gdje sušilo se rublje suncem okupano, u kući od kamena u običnoj luci. Živela je na sunčanoj strani ulice, u mirnoj noći stvorenoj od mora, u tihoj pesmi luci hotela. Stajala je na prozoru kuće, gledajući more, čekajući neko. Na prozoru starih žaluzina, bez sveća u ramu zatvorenim pusti, što ga niko otvoriti neće. U kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice, živela je na sunčanoj strani ulice.
Stavovi američkih institucija, poštovani slušalci, kao što je Centar za kontrolu i prevenciju bolesti i Američka dijetetska asocijacija i Američka akademija za pedijatriju, smatraju da dodatke prehrani treba primijeniti u 4 slučaja. Ukoliko dete izbjegava ili je alergično na određenu grupu namirnica, mi ćemo onda ponuditi dakle dodatke ishrani koji sadrže te značne biološke aktivne principe. Zatim u periodima kada su povećan, kada je povećana učestalost infekcija, prehlada i gripa u okruženju, u slučaju ako postoji pothranjenost deteta i ako dete ima neke produžene recimo bolesti pa je potrebna podrška u tom smislu. Službeni dakle izveštaji Američkog društva dijetetiča navode da se dodaci ishrani primenjuju kod lošeg apetita ili kod određenih bolesti, a takođe se ističe da i deci i adolescenti mogu imati nedostatak vitamina D kada se javlja potreba da se doda u formi suplementa. Ono što treba imati u vidu jeste da deci u periodu do 2 godine po pravilu unos svih potrebnih sastojaka treba osigurati pravilno izbalansiranom ishranom i da ne treba posizati za suplementima. Šta je razlog da treba biti tu oprezan? Razlog je taj jer još uvijek postoje nedostatak priličnog broja podataka koji mogu da budu od značaja kada dajemo dakle te sastojke koji imaju takozvanu visoku nutritivnu gustinu. Postoje se pitanje kako će to resorbovati u dečjem organizmu, kako će biti distribucija i kakav će biti taj nekakav konačan efekat. Dakle, drugim rečima, ishrana dece treba da bude bogata voćem, povrćem i žitaricama, također i mlekom i mlečnim proizvodima koji su obogaćeni vitaminima i mineralima. Pažnju treba pokloniti i nezaštićenim masnim kiselinama. Šta može danas, poštovani slušatelji, da se kaže kada govorimo o vrstama preparata i tim lekovitim oblicima za decu? Ono što se može pronaći na tržištu, to su određeni vitaminsko-mineralni preparati koji imaju dodate pojedine biološki aktivne biljne komponente, zatim čelne proizvode. Također postoje i vitaminski ili mineralni preparati kao monosubstance, kao što su recimo vitamin C, vitamin D, zatim cink, kalcijum. Najmanji deo pripravaka biljnog proizvoda je prisutan u formi posebno ehinacea koju je potvrđeno da je bezbedna za upotrebu kod dece. Ukoliko je dete u najranijem periodu, primenjuje se lekoviti oblici u kapima ili u obliku sirupa, a od 3. godine deteta se mogu primjenjivati i drugi galenski oblici koji su postoji u obliku raznih gumenih ili žele bombona za žvakanje i tako dalje. Ima preparati i obliku šumećih tableta, sad ima i novih listića rastvorljiv koji se jednostavno tope ko se stave ispod jezika ili čak u obliku lizala i tako dalje. Dakle, farmaceutska industrija se trudi da u svim oblicima omogući dostupnost tih aktivnih principa. Doziranje dodataka ishrani mora da bude prilagođeno dečjem periodu i treba upamtiti da ako deca imaju više od 45 kg, dakle starija deca, onda za njih važe doze koje su preporučene za odrasle. Kod dece težine od 32 do 45 kg primenjuju se 2/3 doze za odrasle, a kod dece koja imaju telesnu masu manju od 32 kg a i starija su od 6 godina primenjuje se dakle 50% doze za odrasle. Kada govorimo o deci mlađoj od 6 godina, doza mora da se izračuna upotrebom određenih internacionalnih formula ili korišćenjem tablice koje su prikazane, znači dnevne potrebe za vitamine i minerale za decu tog uzrasta. Važno je, dakle, ako govorimo o multivitaminskom mineralnim preparatima, da znamo da njih treba koristiti u konsultaciji sa pedijatrima i sa nutricionistima. Dakle, da ponovimo još jednom da svako samo lečenje dece može biti veoma opasno i da je potrebno da se roditelji, dakle, vrlo striktno drže savjeta koje dobijaju od pedijatara, od lekara i od farmaceuta, jer da ponovimo još jednom, organizam deteta je poseban organizam, nikako se ne može smatrati da je, ponovit ćemo još jednom, da je dete čovjeku malo.
Vraćaju se s lastama sunčani i nasmijani dani. Opet je u mojoj duši proljeće, da li si djevojka ili žena sada ti. Aprilu Beogradu uzaludno traži usne jedne djevojke što se divno mazi. Aprilu Beogradu miluje joj kosu ispod Savskog mosta, to je možda ona, ali je drugi ljubi. Aprilu Beogradu jedno prošlo doma, nosim ga u mislima iz vojničkih soba. Vraćaju se s lastama sunčani i nasmijani dani. Opet je u mojoj duši proljeće, da li si djevojka ili žena sada ti. Aprilu Beogradu jedno prošlo doba, nosim ga u mislima i svojim istih soba. Aprilu Beogradu umorno se smiješi ispod Savskog mosta,
poštovani slušalci, pojedine mineralne i vitaminske sastojke koji su važni za zdravlje male dece, odojčad i male dece. Treba da istaći odmah da odojčad i male dece imaju posebne potrebe za gvožđem, za cinkom i kalcijumom, koji su potrebni za brz rast skeletnog sistema, kostiju, i kod dece postoji također jedan značajan brz porast volumena krvi, posebno tokom prve dve godine života. Tako da tokom celog detinjstva važno je da dečiji organizam ima dovoljno gvožđa, cinka i kalcijuma, pa zato najčešći vitaminski preparati za decu, sem vitamina, sadrži ta tri elementa. U slučaju nedostatka gvožđa javlja se anemija, i to je posebno značajno u periodu od prve do treće godine deteta. To je posebno rizična grupa, jer u tom periodu naglo se povećava nivo hemoglobina i ukupna zaliha gvožđa u organizmu. Sa druge strane, namirnice koje deca konzumiraju u tom periodu najčešće ne spadaju u grupu namirnica koje su bogate gvožđem. Šta je posljedica nedostatka unosa gvožđa? Posljedica je smanjena sinteza eritrocita, i iz tog razloga može da se javi zastoj u mentalnom razvoju deteta. Dakle, to je vrlo, vrlo ozbiljna stvar. Ukoliko nema dovoljno gvožđa u organizmu, u suštini pati ceo organizam sa aspekta metabolizma, kiseonika i izbacivanja ugljendioksida. Ukoliko je malokrvnost, odnosno anemija u dečjoj dobi potvrđena, obično se koristi preparat sa ferosulfatom u dozi od 3 mg na kilogram dnevno, i terapija obično traje 3 mjeseca uz redovne kontrole hemoglobina. Mineral cink je esencijalan za proces rasta, a ukoliko se javi njegov nedostatak, dolazi do zastoja u rastu i razvoju, do slabog apetita, veća sklonost infekcijama, slabije zarastanje rana i slabiji razvoj mentalnih i motornih funkcija deteta. S obzirom da su glavni prehrambeni izvori cinka meso i morski plodovi, deca u periodu od prve do treće godine, čija ishrana ne sadrži pomenute namirnice u meri koja bi im osigurala adekvatan unos cinka, su često izložene nedostatku cinka. Zato je važno da se on uzime kao suplement. Naravno, zato je također potrebna saglasnost, odnosno preporuka i mišljenje lekara.
Sve smo mogli mi da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi da si samo htio ti biti nježan kao nekada. Kako naći put koji vodi do tebe? Kako naći mir kad je svega nestalo? Sve smo mogli mi da si samo htio ti biti nježan kao nekada. Nikoga nema u praznom gradu, ulice moje korake kradu, i ja kao sjena sad lutam. U tvome srcu padaju kiše i sve se naše polako briše iz svijeta tog. smo mogli mi da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi da si samo htio ti biti nježan kao nekada. U tvome srcu padaju kiše i sve se naše polako briše i svijeta to.
Poštovani slušalci, kao bitan sastojak zdravog organizma je važan jer je značajan za čvrstinu kostiju, za njihov rast. Iako se verilo da je rahitis zbog nedostatka vitamina D pobeđen još početkom 20. veka, nove studije pokazuju da to nije tačno. I već početkom 21. veka naučnici su počeli da upozoravaju da ta bolest, odnosno rahitis, opet počne da zahvata sve veći broj u jednom diskretnom smislu. Simptomi nedostatka vitamina D uključuju slabi rast, zatim letargiju i određenu iritabilnost, odnosno nervozu deteta. Poznato je da majčino mleko sadrži određenu količinu vitamina D koji ima jedno dobro svojstvo da je visoko bio raspoloživ, odnosno resorbe se u maksimum količini, ali su dnevne potrebe odočito znatno veće, pa je potrebno dodavati vitamin D u ishrani i to je u našoj praksi gotovo jedna uobičajena stvar koja se primenjuje. Treba samo obratiti na to pažnju da ako je dete rođeno u zimskim mjesecima i ne izlazi na dnevno svjetlo, da možda treba dati nešto veću dozu vitamina D. Dobro nam je poznat pojam probiotika, poštovani slušalci, dakle to su nove grupa lekova koje se stoji od različitih korisnih mikroorganizama. Novija saznanja govore da jednostavno mikroorganizmi i organizam čovjeka žive u jednoj simbiozi, u jednoj relaciji saradnje i međusobne podrške. Dakle, bakterije nisu samoštetne i otkrićem korisnih bakterija došlo se do saznanja, dakle, i do uvođenja pojma probiotika. To su određene takozvane laktobacili i bifidobakterije i potvrđeno je da oni imaju vrlo važnu ulogu za imunitet. Značni su kod, recimo, akutnog proliva, kod prevencije dijareje koja je izazvana antibioticima, kod dečjih grčeva važni su, probiotici su važni u prevenciji infekcije respiratornog trakta. Tako da su probiotici danas postali gotovo standardni preparati za upotrebu kod male dece, naravno uz preporuku lekara. Analiza lekovitog bilja koje može biti od koristi kod male dece, za sada su stavovi vrlo jasni i zbog nedovoljno dokaza o neškodljivosti se lekovito bilje kod posebno male dece dosta ograničeno koristi. Izuzetak je jedino hinacea, biljka koju mogu koristiti i deca, ali se treba izbjegavati alkoholne preparate i dozu treba prilagoditi uzrastu deteta i njegovoj težini. Ehinacija sadrži nekoliko aktivnih principa koji su zasluženi za njene terapijske efekte. To su pre svega polisaharidi, flavonoidi i taj, dakle, značajni imunostimulativni učinak Ehinacija se postiže među svim delovanjem svih njenih sastojaka. Kod ehinacije, kada govorimo o tome kada se primenjuje, analize potvrđuju da je treba koristiti kod dece od druge godine života. Međutim, nema jasnog stava koje bi bilo životno doba potpuno sigurno za primjenu ove lekovite biljke, tako da i dalje ehinacija, ako se primenjuje, još uvijek ima pozornosti u pogledu krajnjeg efekta. Med i pčelni proizvodi, poštovani slušalci, su vrlo interesantni. Znamo da med izaziva osnovne asocijacije na korisnost, ali treba imati u vidu da med nikako ne treba davati deci mlađi od jedne godine, bez obzira na sve blagodeti koje med pruža, jer u sebi može sadržavati spore koje uzrokuju botulizam, jedno vrlo teško oboljenje. Suština u tome da odojče nema digestivni trakt koji je otporan na rast takvih spora, tako da još jednom da ponovimo da deci mlađi od jedne godine med ne treba davati. Propolis je proizvod koji se posljednjih godina sve više ispituje i primenjuje u medicini. Rastvori propolisa deluju antivirusno, antibakterijski i pomalo deluju kao anestetici, dakle da ublažuju bol. Obično se primenjuju sa medom ili sa drugim pčelnim proizvodima. Njegov hemijski sastav nije potpuno razjašnjen, sadrži razne složene jedinjenja, smole, etarska ulja, vosak i tako dalje. Postoji vodeni rastvor koji se koristi u dečjoj praksi i predstavlja jedno sredstvo koje jeste korisno, koje također prosto budi nadu u svoju još veću korisnost. Matični mleč je također produkt pčela. Ima brojne biološki aktivne supstance koje izazivaju povoljne fiziološke efekte organizmu. Matični mleč ima recimo bakterijna svojstva, deluje kao prirodni biostimulator i preporučuje se za jačanje apetita i organizma u prirodi. Sadrži i neka jedinja koje do sada nisu nigde nađene na drugim mestima u prirodi. Beta glukan je jedinjenje, to je polisaharid koji ima efekat da stimuliše imunološki sistem. Osnovni prirodni izvori beta glukana su kvas i određene vrste medicinskih gljiva i dokazano je u eksperimentima da beta glukan poboljšava rad imunološkog sistema jačajući moć tih ćelija koje čine imunološki sistem, i to pre svega u odbrani od bakterija, virusa i gljivica. Doza beta glukana kod dece je oko 10 mg na 5 kg, što znači da se kod dece predškolske i ranoškolskog periodu uglavnom primenjuju u rasponu 20 do 60 mg na dan. Postoje komesni preprati koji se mogu naći. Evo, poštovani slušalci, pokušamo da vašoj pažnji ponudimo informacije o imunološkom sistemu kod dece, zatim o tome koliko treba biti oprezan kada koristimo prirodne proizvode, dakle prirodnih proizvoda ima, pre svega vitamina i minerala, također i određenih biološki aktivnih supstanci prirodnog porekla, dakle iz lekovitog bilja, ali još jednom da ponovimo, dakle da malo dete predstavlja organizam za sebe, da je najvažnija uravnotežena ishrana i zdrav životni stil, dosta boravka deteta na vazduhu i dosta kretanja, i u tom slučaju imunološki sistem deteta može se očekivati da će biti zdrav i uredan. Poštovani slušalci, sa vama je bio farmaceut Bata Marković.
jedne noći u decembru, kad je bila hladna zima, čuvao sam tebe, Branka, čuvao sam našeg sina. Želio sam puno vina i orkestar mandolina, želio sam tvoje oči da me griju one noći.
Thank you.